En ég er ekkert að segja þú veist, að það hafi ekki endilega ég hef verið eitthvað á móti mér var það skemmt en þarna spurning hvort maður hefði vilja bara taka það alla leið en það er alltaf bara ég hélt einhvern veginn að það myndi vera öðruvísi þegar ég las þarna, þegar maður lesi bæklingnum stóð ekki í borgarlegu bæklingnum að það stóð þýðing Jón Atli Jónasson
Jú.
En svo var greinlega hægt við það var upprunlega planið þá kannski að fara, fara alla leið í
Nú veit ekki ég hérna hittum hann og spjallaði við hann í hlé og talaði um hvað að það ætti að vera ný þýðing sko. Þau eru haldið að það er ný þýðing sko. Og svo kemur þetta það bara byggt á Helga Hálfdómur sinni það þetta að tala um hann sko. Helgi segir það í erðaskrónu sinni
hann vil ekki láta kenna sig
það má ekki, ef það á að breyta textanum hans
Já.
Þá vil hann ekki vera kendur við verkið
þess vegna hefur það kannski verið þú veist.
En,
hann bara skrifað fyrir hann Jón
En hann ekki skrifaður.
Hann ekki skrifaður fyrir því.
Helgi skrifaður.
Helgi skrifaður
og Jón.
Mm-hmm.
Og þetta algjörlega gegn erfaskrá Helga Hálfdómsson.
Já, en þarna, sem sagt, með okkur hinna hér komin Bryndís Ósk. Velkomin.
Þannig Ingvarsdóttir, já. Þannig
Ingvarsdóttir, þetta er svo langt að ég já. Bara, ég ákvað bara, ég ætla bara muni Bryndís Ósk.
Já.
Ég restin var bara fyrirgastendur þotnið.
Það bara eitthvað ættanafn sem hún móðir mín að reyna að búa til. Þorleifs.
Var því þrönguð upp á þig? Já, þú náttúrulega svo öllu þrönguð upp á þig.
Já, manni, þetta er eins og þrönguð upp á mig, sko.
Já.
Og núna get ég hvorki sleppt þotninu nýja yngvar einu vegna þess að það bara leiðilegt fyrir hvora manneski sig.
Já.
En svona fyrir þig, svona sjálfið í þér, ertu eða ertu ekki Þorleifs?
Ég er Þorleifs. Já.
Engin efi.
Engin efi.
Þar er engin efi.
engin efi.
Mér fannst samt áðinu svo að væri smá efi. Svo mamma svona að reyna.
Já.
Svo hefur ekki alveg trú á þessu.
Já, held að sé bara því að það alltaf að spyrja um þetta og ég vissi ekki almenna svari við þessu, sko, fyrir stuttu síðan.
Ha? Mm-hmm. Hvernig þið fórst að því?
Að því ég bara netti ekki. Að því að ég hef svo mikið mínus áhuga ættfræði.
Já.
Og þetta er sem sagt út af því að langa mín hétt Rósa Þorleifs.
Já.
Ekki dóttir eða eitthvað.
Já.
Og mamma mín var skýrð það líka þó að pappinar heiti Oddur Þorleifur.
Er hún skýrð Þórildur Þorleifs?
Nei. Þannig að þetta er flókið.
Það ekki þetta nafn. Jó, ég vissi þetta var líka brandar ekki fyrir ekki. Þannig að, já, Þórildur, hún alveg brjáluð.
Út af þessari sýningu?
Nei, ég veit ekki
bara
hvernig þarna, eldri, hvernig komið fram við eldri konur, það er bara fleikt eins og hverju öðru rusli, sem mjög leiðilegt,
já
en svo þær hafa ekkert fram að fara, sem algjört kjaftaði og þær fá ekki þarna, þau störf sem að þær sækja þó það séu kannski alveg hæfasti kandidatinn, sko, en Þetta var alveg skrítið.
Ok.
En skiptir kannski ekki öllu máli.
Skiptir öllu
máli. En leiðilegt.
Því að. Við ætlum alltaf bara, við erum hérna komin til að ræða bara eitt. Við erum bara komin hérna til að ræða Hamlet.
Já.
Og svona tegja lopan alveg í 3.5 mínútu áður en við komum allir að ræða uppsetningu Jóns Páls, Eyjólfssonar og Jóns Atla Jónassonar á Hamlet. Amalónum frá Helsingjæri
frá, já
voru þið spenntir þegar þið heyrðuð af þessu fyrst
ég var spenntur fyrir því að Jón Atli og Jón Páll myndu
já.
Ég yfir alltaf mjög spenntur fyrir því sem að þeir gera þá sérstaklega þarna mindgroup
já, einmitt
dótinu þeirra
já.
ég stæla það skemmtilega því sé í borgarleikusinu eru þær sýningar
Já, ég var mjög spenntur, sko, ég, hérna, sýningið í fyrra fannst mér vera, nefnilega
Voru þeir með sýningu í fyrra?
Já, hittu fyrra
Hvaða sýningu?
Svona, en Hilmar Örn líki, gerist í grá
Já, þá var kannski ekki mindgrúmp
Já, svona, já, eitthvað hétu náttur
Eitthvað nóttinn nærist á deginu,
já,
nóttinn
nærist
á deginu Já, ég er auðvitað misti af henni því miður, ég var eila mest mennis bjó erlendis þá
Mm-hmm. Hún var skemmtilega og var öðruvísi dýnamík í henni heldur en svona oft í sýningum
Hún var mjög undir
Fólk fannst hún hálfkláru
Já
Og hérna
Hvað segir þú því?
Jón Páll svaraði því náttúrulega bara sjálfur að hún væri ekki hálfklárað heldur væri, þú veist, sko
Við varum ekki komin nógu langt
Nei, heldur sko að vera, þú veist, þetta er allt sem ekki byrtið þess að sviðinu verið ákvarðan í leikstjórans Það ekki hægt að skauta fram hjá því að það sem að þó var gert, skilur við var ákveðið að gera
Já.
Og það sem ég var stelja skemmtilegast við alltaf þetta að hún væri hálfklárað sko var að sko sagan byggir umhverju sögunar hálfklárað hérna hverfi sem að sem var ekki hægt að klára á út af kreppunni út af hruninu og fólk var alltaf að díla við alls konar hálfkláruð plön
Já, ok
og þessur hann fannst mér svo skemmtilegt að þú veist að umræðan var allum að sýningin væri eins og hún væri hálfkláruð það var svona eitthvað lalala eitthvað
Þa, Mér finnst þetta svo út að segja algjörlega megasens en Já. Ég bara reynda maður ég veit samt að svona þorri fólks það fílar ekki það fer ekki það djúft
Nei, en sko, það svo gaman við að, sko, að því að partur af einhver megin upplifunni, eða sko, partur af upplifunni af sýningunni þú veist, bara svona, hvernig þú hugsar hana, hvernig þú, hvaða hugrunningartengsl það sem koma, sko. Þess vegna svo áhugavert að það sem kemur að fólk hafi verið að sjá hálfklára það sýningu.
Já.
Þú veist, það bara, mér þessi, bara þetta orð, sko, að hafa komið inn í, sko, það bara svo skýrt í uppsetningunni á verkinu að það allt í umhverfinu hálfklá
Já, en síðan eitt sko, kannski finnst fólk einmitt óþægilegt að sjá þetta því að þetta svo stutt síðan
Já.
Þú veist, að það bara meikar ekki að það sé ekki sigur húðað, þú veist
Já.
Að geta ekki horta eitthvað svona óþægilegt sem að þú veist að þetta var ekki sett í einhvern arleikur í stíl alveg
Sástu sýninguna?
Nei, bara við tölum ekki þetta í skólanum
Já,
en svona
Á leið að hafa mista af henni
Það
er þetta leiðilega, sorry, það er þetta leiðilega leikhúsum, það getur ekki farið út á vídeolegu
og náði hann
Náði hann
Það getur ekki einhvernig farið út á vídeolegu, líku við
Orðið, yfir höfuð
Já, ekki bara eitthvað tvær eftir eða eitthvað
Jú
Það verður að fara þangað, það verður að fara þangað
Sorry, ég greip fram fyrir þannig
að Allt í
leið Alltaf hann
Nei, hérna, en ok, en þú veist, ég var allavega spenntastu fyrir því sem var að fara að gerast að leikarna því að mér, svona, ég veit ekki, ég fannst að svona vera bæði og fyrirfram, þetta leikar og ég var bara mjög spenntur að fara upp yfir og sko nú erum við að
enda, við erum ennþá út úr hundraðin
upp yfir, sko, út úr hundraðin við erum ennþá að tegja lopan og svo sko hvað maður að segja sko Var ég fyrir vombriðum, bæði og
Með leikarið eða með þessa sýningu?
Ég með leikarið, ég búin að vera gríðarlega vombriðum með leikarið Ég finnst það bara, leikarið hafa verið bara Já, dauft
Það hefur, mér hefur fundist að Ég finnst að gamalt, langt, þunglamalegt
Og kjarklust
Kjarklust, já
kjarklust. Ekki kannski verkefnavalið, því að verkefnavalið hefur ekkit beint verið kjarklust Í bara hvernig nálgun allra sem koma að sýningunum
Já
Mér finnst að vera bræðlaus, mér finnst að Og það örlar alveg því í þessu verki líka
Já
Að sko, að Þú veist þú svo skrítið að nota á eins og sko bara ástríðuleysi eða einhvers konar svona, þú veist, einhvers konar svona bara hálfpartin deyð sko óttafi dramatík, veit það ekki
Já.
Þú veist, bara er eins og ég upplifa einhverja svona hlut
maður spyr sig hvort að þeir hafi fengið að gera þá sýningu sem það langaði til að gera ég veit það ekki ég get ekki svarað því
ég hef ekki
maður veit aldrei hvað er að gerast þarna bak við tjöldin, eins og Hamlet sýnir okkur svo sannlega fram á
já
Því að eins og ég sagði Lukas er víða og hérna og Kládíus er líka víða.
Kládíus er líka víða.
Mm-hmm.
Það eru svona, byrjaði á svona, einu, í fyrsta atriðin, svona mjög skemmtilegur smáatrið, tók eftir þegar hann tók, lagaði teppið.
Já.
Kládíus.
Já,
mér fyrir, fyrir, fyrir þessum stillingin er sko að þú veist að það flettist upp á teppið.
Já.
Og hann kemur lagar það sko
Já.
Og síðan að koma kannski að því sem að tröflaðum kannski mest fyrir hlið var bara svona megin bara hvað allir sem voru í svona valdastöðu í þessu verki eru einhver megin bara svona pinnstífir
Já.
þá getur þetta allan fyrirpartinu að leikritinu þar bara þú veist þar menn heyrðin öll bara svona pinnstíf.
En ekki eitthvað point í því?
Jó, ég var svona skrítið ég var svona skrítin svona skrítin uppsetning svo og af því að það var engin hreyfing einhver meginn Hamlet var eini sem að þú veist sem að einhver meginn hreyfði sig eitthvað sem var kannski eðlilegt sko og síðan var hann að koma síðan eftir hlé þegar svona hrykti í stofunum og svona valdinn var svolítið ógnað að þá var svona Kládís komin á miklu meiri hreyfingu og það var miklu svona erðanlösari
já, fannst þetta slæmt
nei, mér finnst að Mér finnst þannig að mér finnst það pyrrandi í fyrirpartum.
Já, já.
Kannski það allt í lagi, því að valdið á bara að vera pyrrandi. og það bara pyrrandi hvað hreyfa sig ekkert og eru öryggi sínu og einhvern veginn og þú veist, þurfi ekkert að hreyfa sig. En það skapa náttúrulega móti einhverja svona sýningu sem bara svona stöð.
Já.
Já.
Það bara standa.
Þannig að já, hvað er styrum það Bryndís? Ég já, var, fannst Bryndís ekki þarna segja nú, við erum tala svo mikið. Og þarna ég bara sorry ég ætla að leyfa að tala ég ætla bara samt að segja frá því fyrst að ég svona þegar sýningin var svona 40 mínútur og búin að eitthvað ég bara eitthvað aumingi Ófelía hún fær aldrei að segja henni og ég var svona það sé ástæðan fyrir hún var geðveik en ég vil ekki vera þarna hvað segir hvað fannst þér þetta
já heyrðu já ég ætla að tala hérna stífleikan það pirraði mig hvað var mikið talking heads þú veist og það myndi ekki vera gert neitt meira físikal við þetta sko og sko en á móti sko þessi hérna styrkurinn sem þú finnur í hérna stífleikanum mér finnst það ekki vera sterkt af því að maður alveg stífur þá svo auðvelt að hrynda manni.
Já.
Þannig mér finnst það vera sko flott sögn á móti Hamlet sem bara þessi mikli þungi og lipurleiki sko og hann einhvern veginn bara svona leikur allt og getur komist allstað sko. Og meðan allir hinir eru svolítið svona þú veist.
Já.
Þeir eru ekki einu svona sporbu í kringum Hamlet heldur eru bara eitthvað svona að reyna að vera nálægt honum. Ég veit ekki.
Og meira þegar Hamlet fyrir fúl rítart að þá hérna þá reyfa þessi ekki sko.
Já.
Einmitt.
Ólafur Darri svolítið í því núna að fara fúl rítart.
Já.
Heyrðu, fór hann yfir í Lenny hjá ykkur?
Ég sá þá sýningu ekki.
Ég líka, ég misti að þeirri sýningu.
Já, ok.
Ég var bara eiginlega var ekki heima þegar þetta var.
Ok, þetta já.
En það kemur ekkert óvart að þetta hefur verið einhver lemmi hérna í
lemmi
hörningatengs sem ég missi alltaf
einhver svona lemmings já þetta var dálítið hérna mér varst að dálítið skemmtilegt sko að því að mér minnir ég að lesa einhverju viðtali held ég við Hildi Berglindi Arndal að þau væru svona að gera hverja sýningu dálítið öðruvísi til þess að geta brugðist sko betur við hvort öðru þannig að þú veist einhver gerir eitthvað óvænt og þá þarf þú að bregðast við óvæntan hátt þú sért ennþá með sömu línur þú veist, eitthvað svona okay. smá líf þar
já.
Þannig ég fór að hugsa sko með Ólaf Darra hvort hann gerði geðveikina alltaf mismunandi eftir sýningum og hérna, og ég fann sko, ég talaði þetta við hérna, vin minn eftir sýninguna og við vorum meðlega sammála það, hann svona fór alltaf yfir í Lenny og síðan morfaðist Lenny yfir í eitthvað annað á meðan atriðinu stóð
okay.
þú veist, þannig að þetta var einhvern veginn svona kannski eitthvað svona þægenda hringur eða enga húmor, ég veit bara ekki, þú veist. Þetta svona, já, auðvelt að grípa í þennan, sko, karakter og síðan fara út í eitthvað annað.
Er hann bara inn í ykkur comfort zone?
Já, ég, sko, það pluggaði mig. Ég var svolítið hrett við það á tímabili. Þetta væri bara eitthvað svona comfort zone og bara er ekkert annað til en Lenny.
Þannig.
Og síðan, þú veist, já, og hvort að það sé bara að því þetta var spunni, þú veist.
Já.
Fara yfir það og síðan breytta hann í yfir eitthvað aðeins fjær Lenny, sko.
Já.
Sem var það meiri svona hreyfingar og andlits grín og svona.
Já.
Mm-hmm.
Já.
Núna þorum við ekki segja neitt eftir að það sem
að Nei, ég meina nú bara hugsa bara. Já, ég er þetta gaman að hafa. Ég er náttúrulega að hreyfuna að hafa svona pláss fyrir einkahúmor inn í leikhúsi. Einkahúmor sem nær bara til kannski, þú veist, fjögurra í salnum á hverri sýningu. Þú fattar það engin, en það eru svona fjórir sem fá bónus.
Já.
Þetta eru svona einhverjir svona kultúralitlar sem að fjórir hafa aðgang að.
Algjörlega.
Það eru bara eitthvað svona
Og lengi sem eyðileggur ekki fyrir öllum hinum
líður miklu betur já, ég meina, já, sjálfsögðu alltaf bara þannig
þá getur við talað zombiljóða make-upið þá fórum alltaf bara þrýr og þá sýningu
heyrðu, ég var einn þeim, sástu hana?
Ég sá hana
þú sást hana, þrýr
enga
humor
það er enn þetta sama, það fer inn í og það, þú veist, ég er að fíla ég fíla alveg þær tengingar ég fíla alveg það að hann er að tengja heima þú veist hann er að tengja, þú veist, hann er raunverið bara að skapa hugrýningatengsla á milli, sko, þú veist, verkarna sem hann er að gera
Og er ekki eitt annað hérna Landbúsettan?
Já.
Var það ekki líka í hérna fyrstu sýningunni sem hann leikstýrði hérna í atvinnuleikhúsi? Já, ég held að frelsi sem var í Þjóðleikhúsinu, er ekki fyrsta sýningin sem hann leikstýrði í atvinnuleikhúsi?
Jú.
Þau voru þau ekki með svona Landbúsettu líka þar?
Ég man ekki.
Mér minnir það.
Ég hugsaði bara Húsi Riot þegar ég sá þessa Landbúsettu.
Ég hugsaði bara frelsi. Kannski því sá hana tvisvar að ég veist að fjalla hana í
Já, já, en þú veist, hann setur inn í þessa sýningu náttúrulega öll þessi tákn sem að, þú veist, hann waterboardar, hann hefur Wikileaks, hérna, vídeosjónarhóttni á skjánum, hann hefur öll þessi, þú veist, element þarna inn í, sem að, þú veist, beinur okkur alltaf bara í þessa, í raunum fyrir sömu átt, en hvað,
en,
gleymi að
þetta þú veit ekki að fara er ekki hérna
langa sig til að ég myndi að ég ekki með bréf upp á hérna að segja það sem ég hef að segja en þú veist það gott það margt sem að bara þú veist gaman að hugsa líka bara svona eftir á sko
já
með þessi sýningu skilur man að svolítið eftir með svona pæling hvað til dæmis ég pælt svolítið mikið í sko hvað kertin nákvæmlega standa fyrir
já,
þessi kert það varst ógæslega gaman að því að sko bara, þú veist að sjá Kláttis verða pirraðari og pirraðari út í þessi kerti og hvað sko þrautsegina í því að setja alltaf upp kertin aftur
Mér fannst þetta kerta business, mér fannst þetta svo frábært að þetta var svo smátt Og þetta var bara eitthvað sem þau gerðu án þess að veita því sérstaka athygli eða mikinn lestur.
Já.
Þú veist, ég sá aldrei Kláttis eitthvað út í hotna sviðin eitthvað horfa á kerti eða
eitthvað svona. Nei, en þú veist, en samt alltaf þegar hann labbar inn á sviðu þegar kerti þá traðkar hann á því.
Mér fannst það geðvegt, ég var alltaf farin að bíða eftir bara hvernig gerir það núna.
Ja, og hvað það? Veist, og þá fyrir maður að pæla að öllu þessu, hvert fer, þú veist, þetta með kertið menna, sko, þú veist, kertið líf, kertið þú veist,
fortíðin
sannleikurinn, þú veist, og þetta allt saman, sko.
Já.
Þú veist, þessi litlu sem að verða kannski sem þetta smávægilega í stóra samhenginu af stóru sýningunum sem þrír tímar.
Já. Þarna, ein spurning, eitt sem að ég hugsaði þegar ég var á þessi sýningu, þarna, og gætið útskýrt fyrir mér eins og ég sé kannski ekki 30 ára, 12 ára af hverju Hamlet svona frábært leikrit Bryndís, go,
ok nú skal ég segja það, ég búin að skoða svolítið af svona umfyllunum Hamlet fyrir unglinga var eitthvað svona googla og var svona
ekki ok nei, ég var nú unglinga dóttir ekki trúla ekkur, ég ætla fram
Nei, ég gerði það, fór inn á eitthvað svona, hérna, eitthvað svona náms upplýsingar og eitthvað.
Já.
Og mér sýnist á öll að þetta sé sko persónulegast og sálfræðilegasta verki sem hún hefur gert. Af því að er svona hugarástand mannsins frekar en aðstæður og samskipti.
En ef þú myndir taka Shakespeare út úr þessu
Já.
Og allan hans katalóg, þar sé ef hann var til. Og ég veit að það væri eftir eftir hann alla órana bara þetta verk, hvað sem gerist í því að hverju þetta svona frábært verk kom löng
já, það kannski spurning sem að maður bara spyrir innifalinn í þessu eru bara óranur það að Shakespeare frábært verk
já.
Það einhver búin að segja þetta
Hamlet er frábært verk Hamlet
er stórvirki
og þú veist nei, það sko
Já.
Og það svo marga það er bara þessi brjálaða glíma Hamlet við eigið innsæi hver er draugurinn hvað er draugurinn innsæi eða svo ég sé það sko þú veist ef gefum hvað við trúum ekki að drauga en þú veist í þessum heimi þá sér hann drauga en hvað er draugurinn draugurinn er þá innsæi Hamlet
já.
Hamlet að eiga við konstantlí það að ytra byrði það sem er að pressa á hann regluveldið eða hvað sem er að segja honum að afneita innsæi sinu og fylgja bara því sem er fylgja en Hamlet í brjálæðislega krísu við það að fylgja eins og
Ó, ég gæti þér svar
Já.
Frá mínum bæðirum. Kannski það að þú veist, það náttúrulega til 1000 milljón verk sko, hvernig maðurinn virkar inn í heilanum á sér.
Já.
Nema hvað, í þessum verkum eru oftast bara dramatískar aðstæður á milli fólks. Já. En þarna, að þetta svo gamalt verk, þá getur hann talað við sjálfan sig í klukkutíma samfleitt, þú veist, eða svona hérna samanlagt.
Já.
Það hann bara með inntölu sjálfan sig, segir það sem hann að hugsa, en, hann, en það ekki sýnt í gegnum eitthvað svona rosa, þykkan skráp af táknum og samskiptum við þið guðið, þannig að kannski þetta bara svona
Já.
Allt á borðið og þú segir bara þessu út að hugsa
Svo hann svo mistæk
Já.
Og kvatins Hamlet svo kvatins
Maður veit ekki hvað hann að gera
að þú veist að sko, og hann gerir svo stór mistæk í þessari veist, í þessari sko í þessari, já, bara til sinni við innsæsi eða bara til sinni hvað hann á actually að gera
Já
það svo stór mistök að þú séð eftir áskilur ákveða að drepa ekki hérna Claudius hérna liggur á bænni og þú veist og drepa sem pólum sem að gerir síðan restir áskilur þetta svo stór og afdreifarík mistök og þú veist þau eru þarna í þessu sexbíska umhverju það sem að menn eru með drepnir bara basically skilur þetta þú veist basically bara við erum alveg tekið drápin í burtu og sagt bara þú veist nei ætla hérna þú veist áfællist bara hérna Polonius hérna
Já.
Fyrir bla 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 og hérna þetta eru stóra aldrei mistök það held að það sé sko það sé ástæðan fyrir því að Hamlet hefur verið krufinn svona oft bara það svo margir þú veist angar á því hvernig hægt að krifja
ekki bara þetta gamalt og við viljum gaman að því að vera fórlega frækar
nei, ég held að sé ekki ég bara held að sé ekki alveg svona ég held að sé við nokkur verk sem að er hægt að krifja óendalega sem að bara svona krifja óendalega sem í Shakespeare katalógum sem að gera það verkum og öll hinn einhver meginn fá að fylgja með
þetta
sé bara, þú veist, Tartuffe bara hugunum, ég bara fyrir eitthvað verk Tartuffe, þetta ekkert stór katalógur en mér finnst Tartuffe vera geðveikt verk alveg bara gjörsamlega frábært en það bara svo einfalt
Já.
Það bara Tartuffe og þú getur ekkert psíkoanalýsir eða Tartuffe bara í tíu arma fókusum þar rosa basic og á þeim tíma var bara fókusin rosa basic
Já.
Og ég meiri sem þú veist svo ertu með Ibsen, Pétur Gaut sem að, þú veist, þetta analýsir alveg endalaus alveg í allar áttir og sem gerir það verkum að restina af katalógum mann sem eitthvað ég færi að fljóta með og það farið mikið meira í hugmyndafræðina sem Ibsen nota af hverju hvað var Ibsen að segja skiptir einhver máli ef það bara mjög basic en að því að Ibsen var að segja flóknar hluti og flóknar sög og tala insight og tala þú veist, hvernig maðurinn það einhver megin en ég bregst maður við valdi
en þannig svo það segir hérna Jónalli hérna, plottið mér 400 ára gamall en gæti smollið inn í hvaða sápu sem ég nefnilega sko ég mundi eiginlega ekkert eftir Hamlet sögunni sjálfri og hérna ég valdi að setja leiki og sviði ég sé hérna Kenneth Branagh myndina ég man eiginlega eftir henni ég man ekki hvort ég sé hérna Mel Gibson myndina, held ekki en ég bara eitthvað að koma svo óbara þetta mikil sápuópera
Já, einmitt
og það, og ég held bara hennilega öll verkið Shakespeare-verkin séu
Já
bara, það er bara sápuópera með fulla afbreiðsemi og kvatvísi og vondum ákvörðum og hérna og bara, og svona eiturbombum út um allt þú veist hérna
sem er þetta bara með svo fallegu tungumál þetta verður
já,
historical
já, menna, veist, já,
auka, minjar
já, auka karakterar koma inn í restina og verða fundamental í, þú veist, í fléttunni og,
þú
veist, það bara kynntum til Lex Laertes og hann hefur ekkert að segja hann fer bara en svo að því að hann er þú veist, að því að pappans er hérna er njósnameistarinn yfirmaður hérna politbúró skilur að og góðinu mömmu Hamlet og í kvatísi drepur Hamlet hann að þá kemur Laertes tilbaka og veist, heimdar hend og hann vill svo til að hann bróðir Ófylíu sem að sem
Já, þetta rosalega þykingar
Það bara veist,
Maður býður bara fyrir Hamlet komin bara, þetta var ekki ég, þetta var vondi tvíbur á bróður minn
Þetta var hérna í útlegð í Venezuela
Já, ég var ekki þarna
Ég var ekki þarna var hérna með Marco Polo í, í hérna Excavation og eitthvað en, en þú veist og þau ef að sögurnar myndu halda áfram þá myndi það bara að gerast en, en, en þú veist en Shakespeare hefur, hefur, hefur hann deyður sér smakinn það sem hann drepur bara alla
Já.
Það deyja allir heift og, og svo kemur hann að já Fortinbras
það var rosa spes
dystopíski endin
já
Dystopía, það var það sem ég hugsaði, fyrsta sem ég hugsaði það leikur til byrjaði. Sviðismyndin og búningarnir og ég elska það, sko.
Ég var alltaf vonað að myndi fara að klifra.
Ég líka.
Vestu, það gerði ekki nei.
Vestuport heilkinni, maður vill bara...
Ég hefði viljað, sko, ég, sko, ég, ég, þetta eitt af þessum momentum þess að ég fattaði hvað við ætlum að gera með leikmyndinni.
Já.
En það bara ekki nóg fyrir.
Hvað ætlum við að gera með leikmyndinni?
Þetta bara svona, hún íþyngjandi, hún klaustrofóbísk, mm-hmm, hún hérna ógeðslega þung, hún mm-hmm. þetta eitthvað svona virki,
þú
veist, og það, þetta sátt, og allt þetta sem að, hún heyra, verði segja, þetta, þú veist, skilur við,
sörði,
nei, hérna, ilmi,
ilmi
þú veist, sökkandi skipið og allt þetta, svona, já. Hallar svona og, og eitthvað, og það hérna, þú fær tilfinninguna fyrir þessum risa stóra í ál, eða svona stálvegg mm-hmm. sem að lyftist alltaf upp þegar einhver kemur inn í borginu,
Ég fekk alltaf hérna Return of the Jedi hérna þegar hérna voru hérna í höllinast Jabba þegar kom alltaf hérna uppna
Já, 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 já. og, og þú veist, þá kemur ljós með því
Já, akkur þetta eins og Return of the Jedi
Já, já, og, og hérna, og, 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 og þú veist, já, það megar alveg sens Ég svona, í haustum á mig fatta þetta
Já
Ég vil bara, ég minnst ekki nóg
Já, ok
Ég alltaf, ég vil það fara, sko, þú veist, ég vil ekki skilja Ég vil alveg saman skilja ég vil bara fá tilfinningu, sko
okay.
bara, svona,
Ég held að ef að Vesturport var ekki til þá hefði verið klifraði inni
Já.
Vesturport bara búið að eyðileggja klifur fyrir öllum öðrum það var bara ef einhver klifrar eða það gerir eitthvað það bara, Vesturport, það ekki hægt þau búin að gera
það
einmitt. Mér fannst best af leikmyndina einmitt þegar það var dregin inn hann að auka vagnin með njósna skurstofunni þannig
það fór aðeins í mig af því að hérna þá fekk hérna svona hamsri
sko, já
varstu hægra megin, framarlega
já, svona nokkurn veginn ég var mjög framarlega Fá hann upp úr gólfinu Já
Ég bara ekki fá renna inn frá hlið Mér finnst það allt og típ
Ok
Mér finnst það bara allt og típ
nógu stór?
Öruglega ekki
Því að hlerin sem var hennar fremst Hann var ekki nógu stór fyrir þetta
Nei
Og svo var hann notan í ykkur öðru síð Ég veit ekki
Öruglega fullt af ykkur tekningilega vanstæði fyrir Ég bara vilja bara svona Eða fá hann bara niður loftinu Bara svona síga niður Bara svona Þannig að kemur bara svona risa stór, bara svona hlemmur.
Bara. Þannig að það verður bara stóra leyndamálið hérna niður í kjallara.
Nei, þetta endilega stóra leyndamálið í kjallara. Nú heldur bara það sem að bara, þú veist, það sem að bara svona, þetta bara stóra ógnin.
Já.
Þetta actually stóra ógnin. Þetta stóra ógnin ekki að Claudius sé kongur eða Claudius sé bla. Heldur stóra ógnin sem að Jón að búa til með öllu þessu, öll þessu tóknmáli sem maður nota bara þetta eftirlitskerfi það ekki hægt að segja neitt þú veist, bara þegar þau byggja Hamlet það að fara ekki og hann tekur bréfið og rífur það hendir því á borðið þá hann ekki að byggja Hamlet lengur að fara ekki heldur hann bara að það hérna bréfið þitt hefur verið afturkalla og allir fá bréfið upp á allir fá, hérna, þú veist þeir eru komnir gildið svona rosinur það voru þeir kallaðir
já,
það var ok, þá treysti ég ykkur ekki, fínt, flott hérna, og þeir eru hlust klættir eins og þeir eru klættir þannig að það stóra á þeim
já, emmeit, mér langar aðeins til að skoða þetta betur ertu búin?
Já, greinum þetta nánar
hérna, að, sko, ég varð strax spennt fyrir því að hætta að lesa Shakespeare-verkið á þessu sviði og fara að lesa þetta hérna, njósna búr hann að litla að ég varð alveg bara ógeðislega spennt því ég sá þessi dystopísku merki þarna og búningarnir, þú veist, sem eru tenging við fortíð og hérna og nútíð og einhvern veginn, þú veist og líka bara, þú veist, vísanna hjá Fortinbras og hinum hana, hvað heitir hann aftur? Rosenkrans?
Já.
Nei, ekki Fortinbras
Rosenkrans
og Gildinstern Erfiðustu nöfnin Einmitt og bara allt þannig, mér langar svolítið til að fara að við ræðum lesturinn á því sko, bara dystopísku nálgununa með það sem þessi texti með í rauninni og þú veist, og hvað finnst ykkur einhvern veginn hafa þú veist, já, sögnin en njósnasamfélagi ég var mjög spennt fyrir því
já.
og mér fannst bara mér leið bara
ógeðslega
eftirlitssamfélagi
það í raun og veru bara og Hamlet þarf alltaf að vera þúlust í einu rúmi þegar hann
segir sannleikann og ef að menn þarna ekki sammála the company line þá þeir bara sendir eitthvað annað bara út með þig fara til Englands
já ég meina Hamlet hættulegur hann kemur ítrekkað frá með Claudia sem
vera hann setur
hann hættulegur
hann setur upp leikrit sem að hann kemur og stöðvar
já það bara stöðvar hann í verkinu svo.
Ég manna ekki, ég komur óvart. Nei myndir svo
það. Fer hann ekki bara út í fúsu fússi. Æðir út
eitthvað. Ég held að hann hafi ekki stöðvað það
í verkinu. Akkúrat, þannig að ég sluga. Ég man ekki eftir þessu.
Já.
Þegar fyrst þú minnist á það. En mér fannst það gott tjöld samt sko.
Já, það var eina sem raunar Claudius gat gert í þessari aðstöðu. Það var eina sem hefði verið
gert. Mér fannst það frábært af því mér fannst það segja svo mikið allt okkar samfélag.
Já.
Já, já.
Það eru þarna Claudiusar út allt.
Já, mér fannst, ég veit ekki, ég var hræddar við Polonius. Bara, þegar Polonius kom aðna með hérna, gljóðunum á andlitinu, ég var bara þetta geðveikt og þú veist, og síðan fór hann að tala með eitthvað nennir að tjekka hverju hann á börunum hann í París eitthvað, og ég var bara ég fekk svona ógeðslega köpnum tilfinningu bara á þessum litla mæk sem var með hérna og þú veist, og mér fannst það alveg sturla gott sko.
Já, eitt ég hafði poppað allt í þetta eina sem, þú veist ok, getur þetta smáttir en þetta, ég fór að hugsa af hverju eru ekki íslenskanir á neinum nöfnum í þessu verki
já, þú meinar eins og hérna
þeir heita
Gildinstirni eða eitthvað líka, hvernig var
það? Gullinstjarn og
Rósinkrans
Gullinstjarn og Rósinkrans en þeir eru alveg specifíkli kallar Gildinstjarn og Rósinkrans
og hérna, persónar skrifar með upprunalegu stafsendingunni í leikskráni og Ophelia með PH
Já, ég seti þetta bara dystopíuna og tímaleysið alveg það allt einhvern veginn farið að skella saman og þá erum við
heimurinn einn og hérna og það engin landamæri
Já, og þú veist líka, ef þið þú veist pælið í hérna, samspilinu á leikmyndinni og propsinu, eða þú veist öllum þessum gamla flotta rúmið og hérna, og borðið og það, þú veist, þessi bara skellt saman á eitt stað, því að einhver fann þetta einhver staðar í einhverjum gamlum kastala og sem þú veist, ég veit ekki
Já, gamla, með það gamla klassíska Shakespeareska rúmið inn í Svefnaberginu svo ertu með hérna, einhvern svona mjög kommunískan tannlagnastól einhvern veginn og þetta svona svona svolítið Mad Maxi
Ógeðslega, ég hugsaði bara rosa mikið Brasil
Já, Brasil líka
Ógeðslega mikið
sem Terry Gilliam hérna svona pæling, já það sem ég fór að pæla með sko, þú veist, hérna næstu því út af nöfnum og útlensku var sko bara að því verið að setja þetta sko þarna eitthvað svona effekt sem setur þetta jafnvel næstu því annars staðar
Já
Þú veist, næstu því og ég var svona spá í það kannski ekki alveg þú veist rétt ákvörðum svona fannst mér þá ég, þú veist
Bryndís
ég var bara mjög æst í þessu ákvörðun mér varst það bara gaman af því að þú veist, mér finnst þetta að vera bara að ljá því nýtt líf að bara að nota orðin bara í eitthvað alveg nýtt dæmi þetta þessi stóllan ekkert skrifað neitt inn og þú veist, og bara ættu vitið, alls konar þessi kertur ekkert skrifað inn og bara allt sem ekki skrifað gert, finnst mér vera alveg bara geggjað og líka þú veist að við sjáum á sviðuna ófylja hérna, sker sig og það þú að standi, held ég leikrituna að hún hafi drekt sér og sé eitthvað svona hvort sem það líi eða ekki
Það síðan saga það kemur hérna þetta frábært hérna, frábært atriði með grafarna og hvenær drekki maður sér og hvenær druknar maður að slýsförum og það mitt sko hún í þeirri aðstöðu að hún líklega druknar ekki á slýsförum af því hún bara þannig stödd í skalanum væri þetta venjulegu maður þá væri þetta ekki evis
þannig að í rauninni finnst mér þetta ekki að vera hefðbundin uppsetning að þessu leiti af því að var svo mikið smurt óna og einhvern veginn skipt bætt við umfyllunarefnum
það hins vegar hefðbundan nálguninni við Shakespeare í dag sem er að hefðbundnasta nálgun við Shakespeare í dag bara basically að setja Hamlet upp og það allir með byssur
eða jakkafötum
og þarna þú veist eitthvað svona öllu skellt saman og það allir í lagi þú meina þetta bara þeir eru að nálgast textan á einhverjum á einhverju sko á einhverju svona þannig að textin það sem raunverulega stendur út frá þessari pælingu sem að Jón hefur talað svolítið fyrir Jón Páll að textin dikteitar það sem gerist
já
veist,
svo getur þú bætt einhver inn
já, þú veist, að það skiptir hennur yngur máli hvort þessi verið eða bla heldur, þú veist, bara hérna, textin rannsakaður og þú veist, bla fablar hann alltaf og hérna gerir eitthvað vinnur með hann í maskinu
já mér ástendur ég mjög annað með hérna loðinu handakrikana
Oh my god, ég tók svo mikið eftir, ég með langaði svo mikið að tala það. Takk fyrir að minna mig á það.
Ég var að hugsa svona, ok, ef hún ekki með loðna handakrika, geðveik pía, sem sé hvað að raka hendurnar á sér, undir handakrikana, nei.
Mér varst það geðveikt. Hildurberglind,
það var hann. Ófylgja, að hún var ekki bara allt tekið fyrir. Já, ég var ánægð með það sko.
Ég tók svo mikið eftir, Að því að sko, hvort sem þetta var ákvörðun að hendi leikstjórans eða bara leikkonan, þá fannst mér bara geðvitt að vera með einhverja svona, þú veist, rosa stóra konu bókmyndana sem alveg fallegast og æðislegast að konu heimi og hún bara alveg undir höndunum. Að því að þú veist, hún ekki að leika núna, eða þú veist.
Já, ég meina, hún náttúrulega í einhverju geðviki þarna og líka plús að þetta á að gerast fyrir, ég held að það hafði enginn verið, það var ekki verið að vaxa neitt eða... Mm-hmm. Það var fyrir tíma vakstækjana Já, maður veit svo mikið alveg hvenær þetta á að gerast
Já
Þú voru kannski ekki með hérna rýmslegt annað sem var ekki til í gamla daga svo talað með stólar og svona
Já, það er mitt
Ekki það að það skipti einhverju sérstökum máli ég
Já, ég veit ekki, að mér langaði allan að rosa mikið því að trúi þetta væri svona, þú veist svona, mótmæli á leikonunni bara við því að það væri eðvennilegt og myndir aks undir höndunum
Já.
Eða þú veist, mér þetta bara ógæslega flott move, já, sérstaklega hún hefur bara ákveðið þetta já. Eða bara ekki pælt í því
You go girl, ekki sjens að hún ekki pælt í því
Allt sem að gerast í sögunni ákveðið
Já, er það ekki?
En ræður Jón Páll er handakrikunum á aðleikunni?
Alveg eins
Ég held að það sé bara, þú semur bara það
Tilbúð frá leika
Já
Sér, já, ok
Já, eða nei
Já, eða nei Síðan, sko, já Steytist í nýttíma En það alltaf
En þurftum við að sjá gerfjörstundar á henni?
Nei Mér ást það mjög trublandi Ég hef ekki textan þegar hún var flytjan
Það bara þegar það gerfjörstur Eða tippi á sviðinu Þá bara
Er það?
Mér finnst það Mér finnst það geði trublandi alltaf Ekki já, þetta fór ekki Það fór sérstaklega í töðan á mér hérna En ég bara segja svona, Það svona, það tippi á sviðinu.
Og líka, fyrir utan það, að hérna, það væri nipslip alveg endalaust, þá var hún líka búin að fara á nærbuxunum. Og var í ógæslega hárri klauf og kjól. Já. Þannig ég var alltaf bara eitthvað, jæja, þetta lítur er óþægilegt, þetta er rosalega óþægilegt.
Já, passaðu þig.
Er hún í auka nærbuxum? Já. Viljum við sjá það ef hún í auka nærbuxum undir hinna? Þetta ég var bara, þú veist, ég gat ekki. ég lifði þetta ekki af, ég hefði ekki textan.
Af hverju
fór hún í nærbuxum?
Hey, þá sen skildi ég ekki alveg
okay.
Bara verða að segja Ég skildi hann ekki
Er þetta eitthvað með hérna Eitthvað play með virginity Nei, wow, íslenska Með meidóminn Hvort hún hafði mist meidóminn með hamlet ekki Er þetta play á það Hún hafði farið á nærbúksunum og þær voru þær svartar Já. Eða voru ekki hvítar
Voru ekki svartar
Svartar, sem er veist, ekki saklasi
Já.
Veist, Þannig að það kannski leikum með það
Já,
getur við
Og kannski er líka bara því hún komin veist, úr svona stíf og kjól Já. Og yfir í hérna brjóstakjólin.
Já.
Það þú veist, ferðalagi frá því hún ekki lengur hrein með eins og hún tala svo mikið þú veist, í alls konar svona greiningum á þessu.
Já, takk ég fyrir.
Þetta var mjög trublandi.
Burt sér frá því, þá var ég, fannst mér þegar hérna, hún tók svona, var ekki svona eitthvað svona loka kast hennar ófélíu. Það, hún hún náði mér.
Já.
Mjög náði með það, sko.
Já.
Burt séð frá handakrikum eða gerfurtum með
Já, já og ég mér var þetta að vera öðruvísi einhvern veginn eldum ég ímynda mér, einhver svona brjála píó sviði
Já, eða, ég mun að segja, þú veist, gerfurtuna fór ekkit í taugan á mig, ég var bara að vekja þarna, ég var bara að spyrja mm-hmm. Ég ekkert eitthvað svona eitthvað tebra en ég með eila Já, ég
valið spurning
Já,
já.
Einhverju liti valið spurning, allavega
En við ættum einmitt að tala frammistöðu leikonunnar einnig En ekki bara líkamann, þetta svolítið merkilegt
Reynum við það að forðast að tala frammistöðu leikar?
Ég var sagði að ég hefði mjög trú fiskis, ég hef að gera ja.
Nei, nei, við höfum gert það nokkuð sem, það allt í lagi, við höfum gert það nokkuð sem
Mér varst Ólafur Darri hins vegar ekkit spes, jú
Það bara að taka það fram, ég var á minnisýningu og þá voru skilur, þú veist, fyrta sýningu og það klappa tvisvar fyrir eintali
Ekkit klappa á minni, ég var alltaf að bíða að því þú varst múin að segja mér það mm. Og ég var alltaf að allir klappa ykkur, en það var ekki
Það gerst ég mér líka
Dynjandi lóðaklökk fyrir bæði eintölin sem
hann En ég var á fimmtudegi, það ekki minni stemningi fólki á fimmtudum
En sundum?
Já, var það sundum?
Ég var á aukasýning á miðvikudegi
Já, ok, var fullu salur hjá okkur?
Nei
Já, ekki, 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 ekki alveg fullur með
En ég var náttúrulega með aukasýningu, þannig að kannski ekki marktækt
Nei, eða kortasýning, þannig að vantar oft kannski fólk
mm-hmm. Var ég á kortasýningu? Í gær, jú, ég held það
En já, en hvað segir, hvernig fannst ykkur ófélja svona það, þegar hún fekk að Nei, bara bæði þegar hún fekk ekki að tala og þegar hún fekk að tala Veistu, Hvernig fannst ykkur hún sleppa frá þessu hlutverki sem að ég las í einhverju gagnrina væri bara eitthvað að mati gagnrina þanns umulegasta hvern hlutverk í heimi eitthvað svona
Já,
bara eitt æðiskast og búið
Já
Og svo dreif hún Mér bara,
hún alltaf náði mér henni Það gera við
Já, ég ekkert sammála Hlín sagði, sko, að þegar Ólafur Darri fyrir upp á sviðinu þá sé bara mess Ég ekkert alveg sammála því Ég finnst til dæmis Hilmar vera mjög skemmtilegu Kládíus og hérna Þetta gaman að þú veist, hann svo eitthvað svo subdued kannski sem maður orða það á íslensku
Já, svona minni
Já, svona það svona Látlaus
Hann svona orkusuga Þú veist, persónan, ég veit ekki
Hamlet eða
Nei, Kláttus
Hamlet eða Hilmar
Kláttus, Hilmar Svo þið náttúrulega, þú veist, Óli vera bara útrúlegur Svo Hamlet
Óli, hann kallaður Óli?
Óli Darri
Ég ætla hann að kallaður Darri
Darri ég veit ekki, ég þekki hann ekki Þannig ég kalla hann bara Óla eða Óla Darri Eða Ólaf Darri Eða Ólaf Darri og Ólaf sem stóðu sig fanta vel í hlutverki Hamlet Það mínum að Eða þú veist
bara, það er samt þannig að þeir eru út með mann sem er nú rosalega rödd að það ekki bara falla allir það næri engin upp í falla allir í skuggana af þessu þetta alveg bara þetta alveg bara ekki sannkjarn
hvað ég sagði við einhvern annan í hlinu það bara þarna kemur eða þú veist þetta þetta fríkaða element sem það heitir að vera með presence
já
þú veist og það bara skilur við Stanislavskýft element skilur við að þú getur bara einhvern veginn bara pumpa bara hérna tilfinningunum þeim út í sal þú stendur bara sviðinu og þú bara þú þér finnst sem áhorfandi eins og þú getur lesið tilfinningunum skilur við svo er það bara okkar fucka skilur við í hausnum að trúa því
já.
Það það sem Hamlet að díla við allan tíma hugsanir sem kom í hausinn á hann sem hann trúir vill ekki trúa, getur ekki trúa er sagt að nei ekki trúa en hann verður að trúa því að það halda áfram að ráðast á
þetta
sem Stanis Laskið var alltaf að pæla ég get sent hugsan í aftan í haus á mótleika
já
því þekki þess að æfingu þess að ég labbi ég stend með bakið í hvað og svo röð og svo kemur fyrsti og hann hugsar bara fyrst og svo leggur hann að stað
já.
Og þú ert að fatta hvenær hann lagður að stað
já.
Og þú ert að geta það áður en hann tekur fyrsta skrif
Já Þannig að lenti þið í þegar Hjörtur Jóhann Jónsson kom fyrst inn á svið að halda að Ólafur Egill var að koma inn á svið
Nei
Ok Ég voru hvað hann að gera
Hann munur á hvað hérna, hvað speglast mikið í sköldanum
Já ég veit að það bara hann að fyrst Þegar ég sá það sástur svona aðeins og ég skalla ég bara að það yngi með skallan um Ólafur
En ég lenti í því að finnast ótrúlega vandræðilegt hvað hann stóð oft mikið á sviðin og fylgdist með hann Hjörtur
Já
Hann var bara alltaf hljóður í atriðum og fylgdist með óttaslegin einhvern veginn
Hann lenti að lendir í gríðalegum vandræðum Sá karðir
Jón Viðar, vinnur okkar, hann talar hérna að þegar Hamlet á samtalið draugin að karakterinnas Hjartar í þeirri senu, hann talar eins og hann sé ekki þannig, hann sé ekki með honum í leikritinu það rétt?
Sko,
hann sé einn í leikritinu, en svo allt innu
í leikritinu voru einhverju þjónar eða einhverju varðamenn sem sáu draugin og létu
fyrst, Hamlet við en ég er að tala setna í sýningunni
Þegar hann er með mömmu sinni?
Nei, þegar Hjörtur er með honum, með Darra, og Darra tala við...
Og þeir gera sig enn eith.
Já, þú mátt ekki eitthvað kjæfta að það?
Já, fyrir þú var þetta ekki fyrsta skipt sem draugun kemur í þessar
umsetningu? Jú, er það?
Já.
Ok, en Jón Viðar segir þetta sé... Var hann ekki að segja þetta var ekki leikindinu?
Ég
höfum ekki tíma alltaf að ræða það.
Ég ekki nóg vel að mér í því. Nei, ég var sko, það alltaf leik. Já, ok. Það alltaf leik. Þetta má alveg koma inn í podcasti, sko, að Bryndís alltaf skutla mér í vinnuna.
Með bílnum mínum.
Stórkustlega fyrir. Hérna, já, hvað ætlaði að segja hann ekki þegar?
Skiptir sko, þetta
engu? Karakterin, hann sá karakter lendinu allir gríðilega vandræðum. Hann, einhvern veginn, þarf að sinna báðum aðeins.
Já.
Já,
þannig að sinna bæði sko, einhverju eftirlit hlutverki meðal heyrðarinnar en er líka persónulegur vinnur Hamlet þannig að hann þarf svolítið að einhver megin
Ég var bara að palja akkur að vera gert ef það ekki í verkinu en við erum greinilega ekki nóg fróð
ég bara veit ekki hvað við erum að segja
Nei.
Já, ég held að sé kannski basically bara, þú veist, hann sér hérna draugin með vinni sínum þannig fyrst og svo sér mammans ekki draugin þannig er það ekki bara úr því að vera ekki geðvikur yfir því að vera geðvikur
Já, hann að fá staðfestingu að hvað sem hann heitir sem að hjörturleikur sjá hann, sér hann líka
Já
Já
Hjörtur, hana, hvað heitir þessi karakter? Max, Maximilian Max.
Það stendur nú hérna bara í bæ
Stendur hérna
Horatio
Horatio
Max, ha?
Hörðu, já
Maximilian, hvað er ekki hann?
Ég vildi bara
Maximus, hérna, gladiator
Hún var komin í bara Matmax
Nei, hún var komin í gladiator
Já Sko, í heildina samt fannst mér sýningin vera of flött.
Já. Hún grettir hinn í sig.
Já.
Claudius geti komið og refsaði fyrir
þetta. Þetta er erfitt.
Já, þetta er
rosalega. Ég sko, of flött. Mér finnst það einhvern svona grifja sem að ótrúlega marga sýningar hafa fallið í vetur. Já. Bara að vera, bara, þú veist, svolítið flött og svolítið, já.
Já, einmitt. Mér fannst aldrei vera neitt einhver ægileg hætta.
Já.
Nefnum bara í þessu atrið fyrir mig, þarna þar sem Polinius var.
Já.
Það aðalega bara svona falleg, það eru hápunktar svona þegar eins og til dæmis bara þegar Hamlet jarðar Ófelíu.
Já.
Ótrúlega falleg sena. Já. Og bara þar einhver svona magnaður hápunktur.
Já.
Bara atrið eins og þú veist, þegar Claudius yfir hérna Hamlet, verður bara, þetta bara fólk.
Ég held, sko, ertu að meina þegar þið settu hérna
Já.
Utanum hann, sko ég fór að pæla, sko er þarna þessi svakalega stóra sviðsmynd, vinnur hún einhvern veginn gegn ákveðnum hlutum
hjá leikurunum?
Nei, bara í uppsetningunni af því að eins og þegar það gert, þá ertu í hliðinni einhvern veginn á sviðinu en hefði það Mér langaði alltaf þegar þú fór hann í hliðina Það langaði mig alltaf til að fá það inn á mitt sviði
Ég hefði jafnilega bara að sjá það á vídeo
Já Eða þú veist, af því að þú veist, þú um leiðu færðir þá kannski hérna það sem að stóllin var á það inn á mitt svið að þá missir sviðsmyndin símetríuna Þannig ég geri fastlega ráð fyrir að það hafi verið ástæðan fyrir þetta var í hliðinni
En þetta ásamt ekki heima þetta ásamt ekki heima
Já, ég veit
að Minnjan þú veist, þetta á heima einhverstaðar í aðrinum á aða einhverstaðar utanakomandi
þetta
er eitthvað aðeins fyrir utan
Já.
En mér fannst það bara ekki nógu stert
Já
Mér fannst bara þetta herbyggja ekki nógu stert Mér fannst bara innkomundan að því bara vera og veik
Ok
Bara þetta er svona kemur inn frá hliðinni blá, eitthvað svona dóttri og eitthvað svona allt og öll smáatriði við það sko. Bara þú sér það þú þurfa eitthvað megin að halda jafnvægi þú veist þegar þetta fer út af
Já.
Allu sá prósess hann bara dregur mátt úr
Já.
Ég held að sé svolítið rétt hjá með sviðsmyndina því að sviðsmyndin er svo svakalega flott og stór og æðisleg að hún gnæfir einhvern veginn svo mikið yfir það sem er að gerast
Já.
Og voru ekki líka bestu atriðin hans Ólaf Starra þegar það var myrkur og það var bara spott á hann Þú veist, þá voru allan að tvær innræður
Já.
Bara það sem hann var bara með bara myrkur og bara leikarinn.
Hvað fannst ykkur samt um geirvörstur hans Ólafs?
Það eins og bara allt annað, stór fínur.
Já.
Ég er bara inn á, ég valdi hann sko leikhúsmann, leikara ásins einhver viðskiptablaði
Já.
Skrifaði það einhvern og sparaði ekki gjúrið ég veist bara Óli vera alltaf að stækka veist það svo magna ekki físika
ég sá því rættinni sko
ekki físika
Já.
En þú veist, hann bara alltaf að stækka
Já, ég alveg sammála því hann, hann, alltaf, hann bara verður betur og betri hann bara orðið nokkar fremstileikari bara segi það og skrifa Hann bestur, Óli bestur
Óli bestur
Hann það sko
Óli best Takk Óli
Takk Óli En hérna, já, og hérna, og þú veist Já,
Nei, já, ég var að hugsa sko, þú veist, þannig að þeir voru rosalega mikið hérna sveipan hérna ykkur hérna, teppi hérna
Þegar hann var Skikkjan hann
Eftir yfirheyrsluna
Lokaða skikkjan, nei
Það teppi sem settu
út að hann
Þannig að það var ekki allt brellanum
Já
ég, Svo fór ég að hugsa að því vorum að tala mynda hérna á hann með Gerverturnar, hvort að
Ég vildi sjá hann til
því Fyrst að þú veist, það voru þarna svona síþrú eitthvað gerverður aftur fengið ekki að segja það til því
dag Já,
komið Ég kannski þvæðsögnum sjálf á mig en ég bara veltu
Já, ég samanlega
hefði Ég vildi
Hefði ekki bara verið, þú veist, að því að tippi eru fyndin
Já
Þú veist, að því að tippi eru svo fyndin
Eða við erum svo geðt vönni að sjá hvenna gerverður einhvern veginn að það trublar ekki fólk lengur kannski
Já, það trublar okkur
Það bara því við erum svo mikla tepur
Ó, ég með svo mikið
Það trublaði mig ekki, ég bara, þú veist, ég var bara að velta þessu upp Við erum bara svolítið að velta upp hlutum, sko
Sáðu ekki á Lisa.is rap stelpunar sem mættu berbrósta í hérna
Já, ég reyndi að stækka myndina, það var ekki hægt
Ekki hægt Þetta var bara svona langt samtal
Brjóst var ekki
í tögunum Brjóst var ekki kynfæri
Já
mm.
Brjóst var ekki í tögunum mér
Einu maður í stúdíum spyrir, okkur eru þið berbrósta Þegar brjóst er ekki kynfæri
Wow.
Okay.
Mm-hmm.
Það ekkert að því að kallmaður með því beru ofan í vitt
Er það? Ja. Ég eftir ekki spurður að hvort þú beru ofan Nefna það sé Justin Bieber, hann alltaf beru ofan
Já, hann líka búið að setja hann í fangilsi
Justin Bieber Hamlet?
En þú veist, já, emmi En hérna, má ég sjá, ég með svo mikið samviskubiti verið að hafa bara að talað líkamann á leikonin ekki almennilega með hann með hann Þú veist Fannst ekki hún bara sleppa vel frá hluturkinu eða svona
Já, já, ég bara enn samt við eins og við erum reynum að gera rosa lítið í því að tala leikara þó höfum talað Ólaf Darra
Já
En
á það, þú veist, hún
nótum sko Á einhverjum öðrum nótum ég minn
Já
bara, það, Já
Akkur var Ólafur Darri ekki hérna Bernhard Alba Hann hefur verið helvítið góður í Bernhard Alba sko.
Já, ég veit ekki Það þetta gera ansi margt til að bæta Bernhard Alba
Þröstur Leo fyrir bara no Þetta Bernhard Alba bara flutt út í sveit
Það þetta gera ansi margt til að bæta Bernhard Alba
Já
Og hérna já. En allavega Hamlet bara
Þú getum ekki hægt að tala Bernhard Alba
Nei, hann þetta að honta okkur það sem eftir Þetta verður, við verðum hérna Þú veist, við fyrir að kalla þetta veist, podcast Bernhard Alba
Já Og losnum ekki við hana, frekar en Hamlet í draugin
Hamlet í sjálfum við
Ok, en Bernhard Alba
Ég veit ekki Veit
ekki
Nei, en þetta allavega, þú veist, þetta var fínt Ég, hérna,
þetta segir Þetta fara að vinna eða eitthvað
Ég fara að vinna
Já, áttu að mæta hálf
Já.
Þá skulum við hætta þess, takk fyrir okkur
Þetta var gaman
Takk, þá erum við næst
Takk og bæ